Benvidos e benvidas a Piña de Empatía. Eu son Uxía e vou vos falar do Skeleton, un xogo olímpico de inverno. Consiste en descender por unha pista de xeo en un trineo lixeiro, tumbado boca abaixo de cabeza, alcanzando velocidades superiores a 130 km por hora. Creouse en Suíza a finales do siglo XIX. Chámase así porque o trineo recordaba un esqueleto humano. Adrián Rodríguez destacou no Campeonato de España.